De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues aquí andamos, aquí estamos de volta. Na segunda parte de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Bueno, si nos escoitan habitualmente, verían que, bueno, pues estamos nunos días así complicados, ¿no? Que imos arrastrando catarros por aí que nos afectan, hai unha boa parte, bueno, unha parte importante da xente que padece nestes días, eso, catarros ou gripes. Así que de iso imos falar hoxe co doutor Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Que tal? Bo día. Señor.
Supoño que na consulta tamén se ven, non? Estos días a xente, pois... Pues...
Bueno, todavía hai nada... Temos un problema en esta sociedade.
Sí.
E xa estamos alertados antes de que aparezcan as cousas, ¿no? Ahora, co tempo... Pues sabemos que una semana antes vai o que vai vir, uh-huh. E ahora tamén sabemos que o que vai pasar. Entonces a xente xa está asustada.
Xa imos ao médico unha semana antes. Xa imos ao médico unha semana antes para que nos dé algo para o que vai a vir, ¿no?
Eso, aí non é a primeira vez, ¿no? Mira, é unos seis mañá, porque eu xa tuve unha vez, a ver como que podo facer para que mañá non me veña. Se non che veo.
Bueno, pero estamos digamos na época, non, de catarros e gripes, non?
Claro. O que si perdemos é a memoria.
Xa.
Todos os anos é o mesmo. Nos olvidemos que o ano pasado veu un poquinho antes. Uh-huh. Este ano tivemos moito mal tempo, con moita chuvia, eso alargou un poquinho. Está subindo a incidencia de gripe, todavía non estamos en epidemia, están polo oeste, por Cataluña, por aí,
sí.
que eles están collen primeiro a gripe que nós somos o fin do mundo, nós Fisterra. Nos chega aquí e depois xa non vai para ningún outro lado, vai de este a oeste, que somos os últimos en collela. Que pasa que, bueno, ahora a xente móvese moito máis.
Uh-huh.
E, pois, pues eso, sí, que o que sí estamos vendo son moitísimos catarros. Catarro, un catarro especial, non? Que
sí.
A xente, como sempre falamos, non? O considera como se fora gripe. É que teño gripe, porque é un catarro un poquinho diferente ao típico de catarro de pinganilla, non?
Sí.
Un poquinho máis forte, máis dolor de garganta, malestar, esa dolor de gorxa é constante, non? Durante, en vez de ser un día, que é o catarro típico de un día, e o día seguinte empeza a esbirrar.
Uh-huh.
Este é un dolor de garganta que é máis duradero, non? 3-4 días que está, que non me chega o ibuprofeno, me dice a xente. E que non dá en expectorado, non? Non dá arrancado ese. Entonces se produce picor, tos, e unha tos seca, unha tos. E además a xente pues, está ahora ca calefacción, co cambio brusco de temperaturas, e esa é a característica. Gripe, vi moi poquinhas, a xente non, moi nova. A xente nova ten fiebre alta, gripe, pero a maioría das patologías que estamos vendo son catarros,
uh-huh.
viño máis virulentos do normal, que duran un pelín máis de 6-7 días, a veces que 2 semanas que a xente está tosendo, uh-huh. pero... Non é grave, incómodo, sí, moi incómodo.
Claro. Decía vostede que temos pouca memoria. De feito, pois, bueno, aquí cada ano creo que falamos un pouco destas mismas cousas. Falamos sempre desas diferencias entre gripe e catarro, que diferencias que parece que non temos claras. Hai moita xente que incluso di, vacureime para gripe e teño gripe. E ando con gripe, non? Moitas veces eso non responde, claro.
Mm. Efectivamente, a persona que está andando non é gripe.
Claro.
Será outra cousa, pero as persoas dicen que ando con gripe, que estou camiñando, que vou ao supermercado, que vou a un sitio, que casi me tedes que ven o médico, é moi pouco probable que teña gripe. Que non, e que a gripe a xente non recorda, porque creo que nunca tuve gripe. Que realmente é eso, é que a xente non é tan frecuente que unha persoa teña gripe todos os anos, ou que teña 2 ou 3 catarros ao ano, é probable, non? Que teña patoloxía respiratoria, a xente que teña patoloxía, pois, os EPOC, a xente maior, que se agarre o peito, non? Como suele dicirse.
Uh-huh.
Eso tamén é normal, pero gripe, o que é gripe, a xente cando a ten, non di que ten gripe, dice, me estou morrendo.
Sí,
é o que di a xente, non? Claro. Cando, esto non é gripe, porque a gripe, vou con un aspirininho, con un ibuprofeno, me vou. Non, a gripe, hai un quebrantamento xeral, e que a maioría da xente non lle pasa nada, pero o peligroso é a xente que con debilidad, non? Pero son fiebre de 3 ou 4 días, ou de veces 5, fiebre alta de 38, 38 e medio, 39.
Pues, claro, a gripe esa que acaba tumbando, non? A calquera e que non...
A gripe queda na cama, e que non hai dúbida, non? Muitas veces vemos na cama, gripe.
Por tanto, cando atribuimos, cando se atribuye moitas veces esa, bueno, pues estes catarros máis ou menos fortes a unha gripe, e cando moitas veces pues hai xente que di, claro, a vacuna non sirve para nada, porque en este caso refiro a vacuna da gripe, ¿no? Non sirve para nada porque collín a gripe. En realidad non está sufrindo un episodio de gripe se anda como vostede, se anda pola rúa, ¿no?
Efectivamente, as persoas que andan veñendo e logo que te trae aquí, ¿no? El que teño gripe. Bueno, lle fago esa distinción, ¿no?
Sí. Y
que a gripe normalmente vou a velo a casa, ¿no? Porque non ven, ¿no? E bueno, é que ademais que a quen lle máis frecuente a gripe son a xente nova.
Ajá.
Agora nos colexios pues están os nenos na casa porque teñen fiebre, porque están durante 3 ou 4 días casi sin ir ao colexio, ¿no? Esa é a maioría das gripes que hai agora, ¿no? En xente máis maior, pues bueno, en algún caso non vacunados, eu non vi ninguna gripe en persoas vacinadas, ¿no? Pero todavía vi poucas, ¿no? Está empezando, como quen dice, ¿no? Esta segunda, terceira semana é cando se espera un pico, seguramente a finales de mes, é cando se empeza o pico máis alto de gripe, ¿no? Gripe. Falamos nós de gripe, malestar xeral, fiebre moi alta, en donde as persoas con certa falta de defensas pues teñen ese peligro, ¿no? Que por eso recomendamos sempre a vacina, ¿no? El 70% das persoas vacinadas non van a ter patoloxía. E os que podamos ter algún catarro, pois ainda que estemos vacinados, pues bueno, son catarros de todos
son
os catarros, anos.
Claro.
Un viño máis fortes ou menos, pero son catarros de todos os anos.
Xa, o sea, que estes que catarros que efectivamente que poden ser máis ou menos fortes, como está ocorrendo, parece que este ano un pouquinho máis, en fin, persiste un pouco máis, non? Se acaso un pouco máis incómodo que se está vendo.
Sí,
unha cousa,
sí.
O catarro pasa o mesmo que a gripe, é contagioso, é moi contagioso, se sí, propaga fácilmente.
Efectivamente, as patologías respiratorias, que son neste caso estas, son por vía aérea. Como falamos en alguna ocasión, cando chove hai menos, hai máis catarriños, pero se propaga menos, pero a gripe se propaga polos estornudos ou pola tos e a través de, sobre todo a través das mans, ¿no? Entón, a recomendación principal é que unha persoa que está enferma teña moita precaución de non contagiar os demais, ¿no? Pois a través de toser ou esbirrar ou pois facelo unha forma non airearse, ¿no?
Sí.
Toser hacia o codo, esa é unha forma para que non estornuden e tosen sobre as mans, porque esas mans despois van a estar contaminadas e van a facer máis contagio. Entón, hai que lavar un poquinho máis do normal, que hai que lavar sempre as mans, ¿no? Pero
claro,
en estos casos, cando un está enfermo, ten que elevar esa precaución de lavar as mans un tempo, ¿no? Un poquinho máis para evitar que propague esos virus que sin querer pues posas máis diante e bueno, andas con material contaminado.
Claro. Eso é aplicable para as gripes como para os catarros, ¿no? Es decir, a forma de contagio.
As persoas, efectivamente, as persoas que nunha casa teñen gripes e os demais non están vacinados, os cuidadores, o lógico é que intenten evitar os contagios, ¿no?
Sí.
Estén moito máis pendientes de dos vectores en donde se pode contagiar. Roupa, material que se pues pañuelos, por eso se recomienda pañuelos pues, desechables, en este caso muchísimo mejor, y material que esté en contacto con enfermo, ¿no? Uh-huh. Y o propio enfermo, pues evitar, pues eso, retirarse, pues quedarse en la casiña, pues, procurar estar en la cama, o que pasa que, bueno, como falamos algunas veces, algunas personas no convienen que estén mucho tiempo en la cama, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Lo riesgo que tienen de otras patologías, pero o lógico y que una persona cuando esté así...
Que repouse,
claro. Que yo digo a los meus pacientes... Uh-huh. O primero que fai cualquier otro animal que no sean los humanos, que somos más fuertes, es descansar. Sí. Que nadie fai, porque todo el mundo tiene un reloj, todo el mundo tiene unos horarios, tiene que tomar algo, deme algo para poder seguir haciendo la vida que hacía, ¿no? Igual no se puede, ¿no? Lo que hay que hacer es repousar y dejar que ese cuerpo, porque los virus no tenemos tratamiento directo, repousar que el cuerpo haga o su trabajo, ¿no? Que manter unha temperatura, ainda que estea un poquinho alta, non baixala, manter unha temperatura de confort, que non seña a temperatura que non podamos soportar, e baixala un poquinho, porque así temos control, se esa temperatura vai subir ou non, a temos controlada. Eu prefiero 37,5, 38, que a non 35, como ven a xente toda con escalofríos, porque ten 35, porque se tomou tanto paracetamol, e, bueno, pues, profesionales tamén dicimos, tómese cada 4 horas porque non nos dé a lata, pero non é cada 4 horas, nin cada 5, é cando se ten fiebre por encima de 38 de fiebre.
Xa.
E o paracetamol non é que tomalo como os horarios, como se fai ca...
Cos antibióticos, por exemplo, claro.
Vale, o paracetamol, o ibuprofeno, todo isto, hai que baixalo cando se ten fiebre. Si non se ten fiebre, non se toma. Porque non se sabe para qué. Bueno, é que teño dolor de cabeza. Bueno, pues o dolor de cabeza tamén se toma. Pero que sepas que o paracetamol, xa falamos en algunha ocasión, tamén se vai baixar a temperatura.
A temperatura do corpo, claro.
Que seña por dolor de cabeza.
Uh-huh. Entonces, doutor, bueno, falamos moitas veces das gripes e dos catarros, aquilo que di a sabiduría popular, non? De que cura con medicamentos nunha semana e sin eles en 7 días, non? Aproximadamente. Por tanto, poucas cousas hai que facer, quero decir, salvo que haxa complicacións, non?
Claro, o primeiro é identificar que é o que ten, si ten riscos de padecerla, entón, os típicos resfriados, os catarros, suelen ser benignos, ainda que son moi incómodos, que a xente se queixa igual, nos queixamos porque non estamos ben, entón, chora un poquinho máis os ollos, a garganta está un poquinho máis irritada, porque a xente, bueno, dame algo, porque da garganta.
Esas molestas toses que...
Exploramos, claro. Efectivamente, exploramos e vemos que claramente hai tamén bacterias, non? Pero claramente vírico, e lhes proponemos que señen un tratamento sintomático, os gargarismos que se facía antes, e que nos estamos olvidando do que tínhamos antes de antibiótica, que a xente claro. Non morría por isto, sabes? Entón, pues, estamos utilizando unha serie de antigripales que despois volven con tos, que xa falamos en alguna ocasión. Entón, eu penso que simplemente material moi sinxelo, se é paracetamol ou aspirina ou ibuprofeno, solo, sin utilizar descongestionantes nasais,
sí.
Porque moitas veces o que producen, moitas veces é unha tos terrible, que hai que dar un expectorante, que tamén non é malo, non? Hidratarse moito, 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 eso sí, a base de caldiños, que é o tempo, e moita, moito líquido e froita, que é a temporada da froita.
Uh-huh.
Por lo tanto, empezar para que esa tos, que é un poquinho máis irritativa, darle un poquinho de traballo, non? Para que expectore algo de paso limpo.
Sí.
Entonces, principalmente eso. En canto a gripe, pues, como hai escalofríos, un dolor de garganta sea moi grande, sobre todo moitos dolores musculares e corporal que che tumba, pois o lógico é gardar cama. Eso é o mellor que podes facer, aillarse un poquinho e gardar cama. É que teño que facer moitas cosas, teño que recoller a non sei quen, ou teño que facer, bueno, pois non vale a pena, porque o que vas é a complicarte complicacións da gripe, que non suele haberlas, pero en algúns casos sí.
Doutor, Por tanto, antitérmicos no caso cando haxa febre, dor de cabeza e demais, e pouco máis en este caso, pero logo peleámonos esto, digamos que é un pouco contradictorio contra das mensaxes, por exemplo, que recibimos agora que estamos en época na televisión, na publicidade sobre multitud de preparados farmacéuticos, incluso nas propias farmacias, non? Que ando con catarro, con gripe, deme algo. E sempre suelen seguir acompañados un antitérmico con algún outro produto para aliviar os síntomas, non?
Efectivamente. Sí que é así, pero que non se vai a poder evitar. A propaganda está aí, saben, ora os libros xa non se venden tanto, pero sí os antigripales. Depois empezarán, ora se acabaron as navidades, xa non hai, xa non se anuncian
colonias,
ni
eso, sí.
nin colonias, ora se anuncian isto. Eso non se pode evitar, non? O que sí é moi importante, además é moi barato, que falamos agora, é estar ben informado.
A educación sanitaria, eso claro.
É o máis barato e o mellor. Estar ben informado de que é o que podo ter, non? Preguntar se non sabes, pero en principio, porque o que hai unha alarma social, moitas veces, sabes, sí. Que aos picos de gripe que acabo de dicir ahora, que ven pase man, claro. Non vai a ser que vou para o hospital, non? Sí. Están colapsando o hospital, que lógico.
De feito xa aparecen mismo, a veces xa por reseñas na prensa, non? De a gripe xa pois ocasiona nas urxencias, etcétera.
Efectivamente, que vai a selo, e que nos temos que recordar que o ano pasou o mesmo, e fai dous anos tamén, todos os anos é o mesmo, non? Uh-huh. Cando hai pero de mellor o 80% da xente que vai a urxencias non ten gripe. Pero sí. Vai salir radiado, vai salir cunha analítica, vai salir cun tratamento, é probable que salga cun antibiótico, non?
E ao mellor incluso cunha gripe que colleu do que estaba ao lado, non?
Pois non sei se collen as gripes máis fortes, pero bueno, normalmente se fai unha medicina moitas veces defensiva a nivel hospitalario, porque, bueno, están sempre as causas, non podo mandar unha persoa maior con febre a casa, non? O podo facer eu, porque son médico de cabeceira, e podo estando pendiente del. Podo facelo, pero a mellor a nivel hospitalario, que é unha cousa aséptica, que non conoces o paciente, que non sabes como o seu entorno familiar, os apoios familiares que ten, moitas veces un médico non pode dar un alta, moitas veces con fiebre, non váyase para casiña que eu creo que é un catarro. Eso non lle podo dicir, non? Sabes, e por eso se colapsan, porque están atados. Digo, bueno, é que se é unha gripe, é morro, pois hai unha denuncia, pero bueno, pues quede aquí no hospital. Entonces están metidos ali en salas esperando de que desaparezca a fiebre para mandarlo para casa.
Xa.
É unha pena, pero que é así. Entón, para iso están os centros de saúde. E teñen que ter os centros de saúde, teñen que estar adecuados e que teñan que sean accesibles ao médico de cabeceira para que lle explique eso. Porque barato é informar.
Exacto, de ter información e saber, por exemplo, pues eso que hai que facer en caso de unha gripe, se non hai complicacións, pois eso, saber que eso vai durar unha semana máis ou menos, e que hai que guardar reposo, que hai que tomar líquidos e demais, e logo, pues, se hai complicacións, pois acudir ao centro de saúde, ¿no?
Efectivamente, se hai 4 ou 5 días, 4 días con fiebre alta que non dá baixado, pues ten que ver un médico, está claro, porque antiguamente a xente non había médico para cada persona. Entón, hai veces que cando se colapsan ou se colapsa todo eso porque hai xente que vai antes de que lle aparezca. Ou ainda hai xente que ven a ver si me podo vacunar. Pero bueno, vamos a ver, si nos estuvemos vacunando desde octubre, se vas a vacunar agora que hai campaña que siguen, porque claro, sobran vacunas. Les están vacinando, non? E dice, pero non é lógico que se vacinen cando está a epidemia está aí.
Claro, claro.
Sabes? Porque despois que vai quedando na xente que me vacinei e tuve unha gripe, que te vacinaches dous días antes de incubala. Entonces non sirve. Quero dicir que a xente non se alarme, que sí que son todos os anos o mismo, as gripes, os virus teñen que vivir, por favor, que teñen que vivir. van a seguir vivindo, e nos van a dar esos catarros, e nos van a dar esas gripes todos os anos. ¿No? Entón, que a xente pues esté informada, que evite contagio, e que se hidrate moito.
Sobre todo eso, información e educación sanitaria. Gracias, doutor.
Sin dúbida.
Deixámolo aquí hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
Hasta luego. José. Pois así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe con esas recomendacións que nos facía o doutor Carmazana sobre os catarros e as gripes. Sobre todo con eso, esa recomendación de información, de estar ben informado para evitar colapsar os sistemas de saúde e demais. Pechamos aquí esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiro. Será a partir das 12 do mediodía. Agora continúa a programación habitual de Radio Oleiros.